të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Gjatë një bisede me përfaqësues të medjave në gjuhën serbe, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, pasi ka përsëritur se ushtria e Kosovës do të formohet, është shprehur edhe për pretendimet pronësore të Serbisë në Kosovë.
Serbia nuk ka juridiksion në Republikën e Kosovës. Serbia nuk ka prona në Kosovë. Prona publike është prona e shtetit të Kosovës.
Analistët politik në Kosovë thonë se vërehet një acarim i raporteve ndërmjet autoriteteve dhe përfaqësuesve ndërkombëtar lidhur me shndrimin e forcave të sigurisë së Kosovës në ushtri. Lista serbe thotë se do të vazhdoj bojkotin e institucioneve të Kosovës derisa të mos filloj formimi i asociacionit të komunave me popullat shumicë serbe në Kosovë.
Sindikata e shëndetësisë në Kosovë ka dhënë qeverisë së Kosovës dhe Ministrisë së Shëndetësisë një afat prej dy javësh që të përmbush një varg kërkesash, përfshir edhe rritjen e pagave prej 15%, në të kundërtën ka kërcënuar me grevë dhe bllokim të sistemit të shëndetësisë.
Gjatë këtij programi sot e njëjtë 16 mars 2017 po ashtu mund të dëgjoni. Zyrtari i lartë i BE-s Johannes Hahn u ka bërë thirrje liderëve të Ballkanit që të punojnë për krijimin e tregut të përbashkët, që është njëra prej bazave të integrimit të ardhshëm në BE.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump fajsoi një gjyqtar federal i cili pezulloi urdhrin e rishikuar të udhëtimit dhe e akuzoi atë për humbje të papar të ekuilibrit gjyqësor.
Policia franceze ka arrestuar një djalosh pasi dy njerëz janë tagosur gjatë të shtënave në një shkollë në pjesën jugore të Francës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka zhvilluar sot një bisedë me mediat në gjuhën serbe në Çaglavic. Ai me këtë rast i ka ftuar përfaqësuesit e listës serbe të kthehen në institucione dhe ka përsëritur se ushtria e Kosovës do të themelohet dhe se ajo do të jetë në funksion të paqes e stabilitetit në Kosovë e rajon. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova nuk do të konsultohet për interesat e saj strategjike me Serbinë, ka deklaruar presidenti Kosovës Hashim Thaçi. Këto komente ai ka bërë gjatë një bashkëbisedimi me mediat serbe në Çaglavic, ku ka elaboruar nismat e tij të fundit me tekst të veçantë në themelimin e ushtrisë së Kosovës. Duke u ndërlidhur me kundërshtimet e Beogradit për themelimin e ushtrisë së Kosovës, Thaçi tha se dialogu me Serbinë që po zhvillohet në Bruksel ka si qëllim normalizimin e marrëdhënieve, por nuk do të përfshijë edhe çështjet të interesave që i takojnë vetëm shtetit të Kosovës.
Por që unë kuptoj që kryeministri i Serbisë është në kampanë elektorale si pretendent për president i vendit, ai mund të fitojë zgjedhjet në Serbi, por për ushtria e Kosovës do të bëhet. Por i ka dy temat lezetshme për opinionin publik të Serbisë.
Po ashtu ka nënvizuar Thaçi edhe zhurma politike që po zhvillohet në Serbi rreth pronave publike të Kosovës është vetëm fushatë zgjedhore. Ai ka thënë se Serbia nuk ka prona të saj në Kosovë.
Serbia nuk ka juridiksion në Republikën e Kosovës. Serbia nuk ka prona në Kosovë. Prona publike është prona e shtetit të Kosovës. Kosova ka qenë pjesë konstituive Federatës Jugoslave. Federata Jugoslave u shpërbë. Serbia nuk ka trashëgimtare e Jugoslavisë. Serbia është Serbi një nga shtetet e rajonit. Prandaj edhe vendimi i djegjë qeverisë së Kosovës është i drejtë, ligjor, kushtetues dhe legal.
Në këtë bashkëbisedim me mediat serbe, thaçi që është pyetur më së shumti në lidhje me nismën për shndrimin e forcës së sigurisë së Kosovës në mision ushtarak. Nismën për ushtrinë e Kosovës, thaçi tha se ka ndërmarrë në harmoni me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Me ligjin e ri, ai tha se forca e sigurisë së Kosovës do të merr përgjegjësi shtesë, duke i dhënë asaj mision mbrojtës ushtarak. Kjo forcë sipas tij do të jetë në shërbim të qytetarëve të Kosovës, por edhe në funksion të ruajtjes së paqes dhe stabilitetit në rajon dhe më gjerë. Edhe këtë herë Thaçi ka potencuar se ushtria i nevojitet Kosovës si një domosdoshmëri pasi që në rajon po rriten ndikimet dhe kërcënimet e ndryshme. Po ashtu, Thaçi u ka bërë thirrje publike përfaqësuesve politik serb që të kthehen në institucionet e Kosovës. Presidenti Thaçi tha se institucionet e Kosovës janë të gatshme të punojnë së bashku me serbët e Kosovës dhe Bashkimin Evropian për hartimin e statutit dhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Kjo pyetje pse nuk po themelohet asociacioni, për ligjet është të qartë nga bojkoti i përfaqësuesve serb. Dioni zonja Zotrin,
që këtu të bethirja njëherë për fajsuzë politikë të qytetarëve sërbë të Kosovës që të kthehen në institucionet e Kosovës. Interesat e qytetarëve që kanë dhënë votën më së miri mbrohen dhe afirmohen, duke marrë pjesë në punën e institucioneve e jo duke i bojkotuar ato.
Po në lidhje me raportet me përfaqësuesit e pakicës serbe në institucionet e Kosovës, presidenti tha që tha se deputetët dhe ministrat serb kryesisht janë të varur nga vullneti dhe qëndrimet politike në Beograd. Andaj ai ka ftuar ata që të lënë anash interesat e Serbisë dhe të punojnë për interesat e komunitetit që përfaqësojnë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët politik në Prishtinë thonë se vërehet një acarim i raporteve ndërmjet autoriteteve të Kosovës dhe përfaqësuesve ndërkombëtar në vend lidhur me shndrimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Sipas tyre, Kosova duhet të ketë koordinim edhe për ushtrinë ardhshme të Kosovës me Shtetet e Bashkuara. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Këmbgulja në krimin e ushtrisë së Kosovës përmes një projekt ligji ka shkaktuar një përplasje me bashkësinë ndërkombëtare, thonë njohës të rrethanave politike në vend. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka dorëzuar afro 2 javë më parë një projekt ligj për shndrimin e forcës së sigurisë së Kosovës në një ushtri të saj, duke shkaktuar reagime të menjëhershme të NATO-s dhe të ambasadës së SBA-ve në Prishtinë, që e kanë cilësuar hap të njanshëm. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë Greg Dallowi ka thënë pak ditë para paraqitjes së projekt ligjit në Kuvendin e Kosovës dhe dorëzimit të tij në qeverisë së dhe bashkuara besojnë se siguria e Kosovës varet nga cilësia e partnerëve të saj. Nuk duam ta shohim Kosovën në mosmarrveshje me partnerët kryesor, ka deklaruar ambasadori Dallowi. Por presidenti Hashim Thaçi, që është kërcënuar pak ditë më parë me dorëheqjen në rast të mosvotimit të ushtrisë së Kosovës në kuvend, ka ripërsëritur garancitë për partnerët ndërkombëtar se gjithë procesi i transformimit do të zbatohet në koordinim me NATO-n, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partnerët ndërkombëtar. Nisma e presidentit Thaçi, ndërkaq që shënon reagimet e para të fuqishme me të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një vend ky që ka ndihmuar Kosovën në proceset më të rëndësishme të saj përfshirë edhe shpallin e pavarësisë së vendit. Analistët në Kosovë thonë se vendimet e mundshme për ta quar përpara ligjin për ushtri mund të acarojnë më tepër raportet e Kosovës me faktorë ndërkombëtar dhe të vënë në rrezik ato. Ilir Ibrahimi, analist politik i tha Radios Evropa e Lirë, se hapat që çojnë drejt përplasjes me ndërkombëtarët nuk janë as të mençur as serioz.
Se jemi duke shkuar në atë drejtim, kjo nuk është në interesin e Kosovës, sepse Kosova ka arritur atë që e ka deri tani, duke ju falënderuar këtij partneriteti. Tani nuk e di se çfarë ushtrie mund të bëjmë ne nëse nuk e kemi përkrahjen e Shteteve Bashkuara dhe të NATO-s. Sa e fortë do të jetë ajo ushtri të cilën do të mund ta bëjë një shtet i vogël si Kosova, kur kemi një acarim të marrëdhënieve të mburojes së sigurisë së Kosovës që kemi pasur deri tani. Prandaj nuk më duket hap serios, nuk më duket hap i mençur.
Por politikologu Ramush Tahiri, marrëdhëniet ndërmjet faktorit ndërkombëtar që kanë ndihmuar Kosovën dhe institucionet e Kosovës, po acarojnë sepse thot ai faktori ndërkombëtar, ambasada po edhe NATO, po insistojnë që Kosova të ketë ushtri me ndryshimet kushtetuese.
Duket se palët janë hyrë në këtë çështje dhe nuk mund të dalin, të themi, në mënyrë të dinitetshme dhe unë supozoj se do të shkohet deri në fund dhe nuk do të tërhiqet ligji, aq më parë që kemi kërcënimin e presidentit për dorëheqje, mirë po aplikimi ligjit do të shtyhet.
Sipas tij, edhe nëse kuvendi miraton ligjin për ushtri, ai do të marrë kohë derisa të zbatohet dhe Kosova të ketë ushtrinë e saj.
Nuk do të prishen marrëdhëniet menjëherë me faktorin ndërkombëtar, sepse nuk do të prodhon ndonjë efekt praktik. Unë mendoj se me gjithë që nuk duket që është një krejt mirë, Kosova ka nevojë për ushtri, Kosova ka nevojë për partneritet ndërkombëtar.
Por për analistin Ilir Ibrahimi, ligji për shëndrimin e FSK-s në ushtri nuk do të votohet në kuvendin e Kosovës, pasi sipas tij gjithë kjo zhurmë po bëhet për qëllimet e caktuara të partive politike.
Unë nuk besoj që kjo çështje do shkojë më tutje, sepse në fund të fundit do të shihet që kjo nuk do të mund të shkojë pa përkrahjen e Shteteve Bashkuara. Shpresoj që këtë vendin ton ka ende mendje të cilat mendojnë pak më shumë se sa interesat partijake dhe do të urën të kemi një koordinim me partnerët tanë strategjik.
Me gjithë këtë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, një nismetar i ndryshimit të ligjit për shëndrimin e FSK-s në ushtri, ka vazhduar përpjekjet e tij për të bindur edhe pjesëtarët e pakicave në Kosovë që të votojnë ligjin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lista sërbe nuk do të kthehet në institucionet qendrore të Kosovës, derisa të mos filloj themelimi i asociacionit të komunave me popullat shumicë sërbe në Kosovë, dhe ky kthim nuk ndërlidhet me zgjedhjet presidenciale në Serbi, thotë drejtuesi kësaj liste Slavko Simić. Por Rangel Nojki, që ishtë deputeti kuvendit të Kosovës nga komuniteti sërb, thotë se ekziston presion nga Beogradi që lista sërbe të presë deri në përfundim të procesit zgjedhor në Serbi. Kronike Bekim Bislimit.
Slavko Simić, drejtuesi listës serbe dhe shefi grupit parlamentar të këtij subjekti politik në kuvendin e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se përfaqësuesit e listës serbe mbesin pranë qëndrimit të tyre kundërshtues ndaj miratimit të këtyre dy ligjeve, veprimi i cili sipas tij ka cënuar interesat vitale të komunitetit serb në Kosovë. Megjithatë, sipas tij lista serbe dëshiron të bëjë kompromis me partnerët e saj të koalicionit në qeverinë e Kosovës, lidhur me fillimin e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Themelimi asociacionit si pas ti është qështje kyqe që do të hapte rrug për këthimin e përfaqësuesve të listës serbe në institucionet qendrore dhe jo zgjedhjet presidenciale në Serbi.
Dhe izbor një proces u Serbi nema nikakve veze niti sada, niti posle izbora, bilo kakve veze sa povratkom u institucijet.
Procesi zgjedhon në Serbi, as tashe as pas zgjedhjeve nuk as një lidhje me këthimin tonë në institucione, pra ne edhe mëtej nuk kemi bashkëpunim të sinqertë me partnerët tanë, nuk e kanë dëshirën dhe vullnetin e tyre të sinqertë që të jemi të respektuar, dhe që të drejtat e bashkësisë serbe në Kosovë të jenë të respektuara në përputhje me të drejtat ndërkombëtare. Nëse vazhdohet kjo praktikë, sigurisht që do të jemi në situatë që kështu të vazhdojmë deri te zgjedhjet parlamentare të Kosovës, tha Simić. Në anën tjetër, njohësi zhvillimeve politike Rangel Nojki, që është deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se pikërisht procesi zgjedhor në Serbi ka marrë vëmendjen e plotë edhe të listës serbe, sipas timbi përfaqësuesit e këtij subjekti politik ekziston presioni nga Beogradi që ata të presin deri në përfundimin e procesit zgjedhor në Serbi.
Pazapista ni kacar neće reći da je bio go. Oni tako nešto da kažu, onda bi vrlo jasno bi se videla povezanost, odnosno oslovljanje iz Beograda.
Mbreti asnjëherë nuk do ta pranoj se ka qenë Lakuriç. Pra, ata, lista serbe, si kur të pranojnë diçka të tillë, atëherë qartësisht do të shihej lidhshmëria apo kushtëzimi nga Beogradi. Dëgjoni porosit nga Beogradi dhe do të shihni se cilat janë diferencat ndërmjet atyre porosive dhe porosive nga lista serbe, kryesisht ato përputhen, gjë që do të thotë se ato janë të sinkronizuara dhe se ata merren vesh. Me këtë që e thot zoti Slavko Simić, dëshiron të tregojë se ata janë plotësisht të pavarur, por ne të gjithë e dim se sa janë ata të varur nga Beogradi, tha Nojkić. Ai ka shtuar se pas zgjedhjeve presidenciale në Serbi, pavarësisht e rezultatit të tyre, lista serbe do të kthehet në institucionet e Kosovës. Megjithatë, Simić thekson se lista serbe ka vepruar dhe do të veprojë pavarur, siç thot ai, në përputhje me interesat nacionale legjitime të bashkësisë serbe në Kosovë.
Tako e bilo i pre ovih presidenciških izbora i tako će biti i nakon.
Kështu ka qenë edhe para këtyre zgjedhjeve presidenciale dhe kështu do të jetë edhe pas tyre, tha Simić. Por Nojkić vlerëson se mospjesmarrja e listës serbe në institucionet qendrore të Kosovës, si dhe varësia e saj ndaj Beogradit, po e dëmton interesin e bashkësisë serbe në Kosovë.
Mislim utica njihovi bio znatno veći da imaju svoje stavove.
Mendoj se ndikimi tyre do të ishte dukshëm më i madh sikur ti kishin qëndrimet e veta dhe sikur të ishin në kontakte të përhershme me përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare. Çështja e zgjedhjes së problemeve më shumë mbështetet në bashkësinë ndërkombëtare sesa në Beogradin, tha Nojkić. Komisioni Republikan i Zgjedhjeve i Serbisë ka paralajmëruar se për zgjedhjet presidenciale në Serbi të 2 prillit, serbët e Kosovës do të votojnë në 90 vend votime. Zyrtarët e këtij komisioni kanë thënë se vendimi për vend votimet në Kosovë do të vlejë më tutje në qoftë se vlerësimi mbi sigurinë lejon që zgjedhjet të mbahen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sindikata e shëndetësisë po kërkon nga Ministria e Shëndetësisë e Kosovës që të plotësohen disa kushte të cilat ajo i ka parashtruar, sepse në të kundërtën është kërcënuar me grevë dhe bllokim të sistemit shëndetësor. Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë kanë deklaruar se do ta shqyrtojnë mundësinë e plotësimit të kërkesave. Kronike Ariana Kasapollit.
Kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla i tha Radios Evropa e Lirë se kërkesat sindikaliste përfshin rinegocimin e ligjit për pagat, si dhe rritjen e tyre, meq siç thot, ka 3 vjet që nuk ka pasur rritje.
Atëherë kemi paralajmëruar grevën e cila do të pashon nëse nuk përmbushen apo të paktën nuk fillohet të negociohet për kërkesat të cilat i kemi parashtruar me si federatë. Dhe ajo ka shumë kruciale është që ne kemi kërkuar dy komponente kryesore që ka bashkëdhënë shëndetësinë. është ligji mbi AKPM apo produktet medicinale për popullatën që po i blejnë banat pak më shtaj ministri, më shtaj se sa që duhet, dhe të dihet një herë përgjithmonë se kush e furnizon sistemin shëndetësor. Kem kërku pashtu nga qeveria që të mirë në sërgjës kërkeset tonë në lidhje me furnizimin me mjete, me aparaturë dhe tjera, sepse nuk po mund të ofrojmë shërbimet.
Kryesindikalisti i shëndetësisë i cilëson kërkesat si minimale dhe njëkohësisht tha se nëse brenda dy javësh nuk do të ketë lëvizje drejt përmbushjes së tyre, do të nisin protestat dhe më pas greva që siç tha i mund të jetë e paparashikueshme, por zyrtarët e institucioneve të vendit thonë se kanë pranuar kërkesat, ndërkohë që zëvendës ministri i shëndetësisë Izet Sadiku theksoi se ato po shqyrtohen dhe se me kohë do të shihen se sa do të mund të plotësohen.
Do të analizojmë këto dhe pasaj do të transmetojmë takim përbashkët me sindikatën, do të analizojmë një pjesë kërkesa janë kërkesa që i drejtohen ministrisë, ndërsa disa kërkesa janë kërkesa të qeverisë, dhe pasaj do të domanë me vizhduhen në nivel qeverisë për çështjen e çështja rritjes pagave, por nuk është çështja e ligjit pagave, nuk është çështja që shumë që janë çështje të ministrisë, por një pjesë e madhe të ministrisë janë çështje që nuk jemi varen vetëm për ministrisë shëndetësisë.
Zëvendës ministri Sadiku tha se gjatë dy viteve të fundit janë në negociata me Federatën Sindikale të Shëndetësisë dhe e shfaqi shpresën e tij se nuk do të vijë deri te greva dhe bllokimi i sistemit shëndetësor.
Unë mendoj që kërkesa sindikata ka drejt bëj kërkesa në punëtor shëndetësor, mirë po realisht ne sport do të analizojmë dhe ne do të kujdesemi që sistemi shëndetësor do të funksionojë. Sigurisht që vjen janë kriteret për që unë besoj që nuk do të vjen drejt greva, faktikisht ne do të vazhdojmë me ulme ta për arsye se ne që dy vite kemi qenë në diskutim me ta në për çështje të dialogut social, do besoj që sigurisht edhe me çështje sindikata tjera dhe në arsimin, me ato do të bisedohet, do të kemi një zgjidhje përbashkët për çështjet dhe për problemet që shtrohen në këtë lidhje.
Por për sindikatën e shëndetësisë gjendja në sistemin shëndetësor është e rëndë dhe kryetari i sindikatës Blerim Sylla thot se i gjithë sistemi prej vitesh është lënë anash duke sjell në një gjendje të palakmueshme.
Dhe kur duke marrë me megapolitika, ne të shku drejt dështimit në shëndetësi, kështu ashtu nuk kemi asë një lëvizje për shëmbore, nuk kemi investime në to, dhe konsideroj që popullata jonë në një të nëshu.
Si pas kërkesave të parashtruara, thuat se mjekët specialist kanë kërkuar që pagat e tyre të ngritën në një nivel me deputetin e kuvendit të Kosovës. Paga e një deputeti në Kosovë sillet rreth 1500 euro në muaj, derisa mjeku specialist paguat rreth 600 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Analistët në Shkupë thonë se funksionimi i shtetit juridik është mënyra e vetme për të dalë nga kriza që e ka përfshirë Maqedoninë. Këto komente të analistëve u bën pasi Prokuroria Speciale e ka paraqitur raportin e saj të fundit. Kronike përgatitur nga Zrijeta Hajro Jahjaga.
Tito Petkovski, kryetari i Komisionit Parlamentar për Mbikëqyrje dhe Ndjekje të Komunikimeve për Radion Evropa e Lirë, thotë se ligjet në Maqedoni nuk paraqesin problem për ndjekjen penale të gjitha atyre të cilët janë të përfshirë në aktivitete kriminale. Petkovski si shqetësim e ka ngritur politizimin e skajshëm të sistemi gjysor në Maqedoni. Në ingerenca të prokurorisë speciale publike është ngritja e procedurave në gjykat për të gjitha ato raste që ky institucion ka siguruar dëshmi se zyrtarët e lartë të shtetit janë të përfshirë në aktivitete kriminale. Dhe tani më, me muaj shohim se i gjithë procesi nges në gjykata të cilat punojnë me direktiva të krerëve të vëmëro dhe pëmënes, pikërisht atyre të cilat akuzohen për përfshirje në aktivitete kriminale. Maqedonisi duhet një qeveri e cila do të angazhohet për funksionimin e shtetit ligjor, thot Petkovski. Ndërkohë që Prokuroria Speciale Publike akoma nuk ka hapur rastet e cilat konsiderohen me interes për shqiptarë, siç është rasti i Sopotit, Monstra, Brodeci dhe konflikti i armatosur në Kumanov, përderisa ka kërkuar miratimin e një ligji që do të garantojë më shumë siguri për dëmishmitarët e mbrojtur që të hapen këto raste. Nga ana tjetër, gjatë prezantimit të programit qeveritar, kryetari socialdemokratëve Zoran Zaev është zotuar për një sistem gjyqësor të pavarur dhe efikas. Zaev të premten tha se qeveria e re do të përkushtohet në zbardhjen e të gjitha rasteve që kanë ndodhur në të kaluarën, si incidenti armatosur në Kumanov, Sopoti, Monstra dhe rastet e tjera që kryesisht kanë të bëjnë me shqiptarët. Përderisa Selimi Ibrahimi, drejtuesi i Qendrës për Studime të Sigurisë dhe Zhvillim në Maqedoni, konsideron se ligji për mbrojtjen e dëshmitarëve, të cilin e ka kërkuar Prokuroria Speciale Publike si kusht për të hapur rastet e ndjeshme, Duhet të votohet në parlament që në seancat e para, sepse me këtë, thekson ai, do të kontribuohej në sigurinë e vendit, me atë që shqiptarë do të kthenin besimin në institucione shtetërore.
Të ndërshkët e rastet, të cilët e kanë karakter politik, do të ndikojnë që situatë e ndërshme në maqinë të relaksohet, parti politike të gjithë që i duhet të transformohet, e njëre për disponë të gjithë të qështje politike të mbyllën dhe ato rastet të vijen para drejtësisë.
Tekson Selimi Ibrahimi, ndryshe Prokuroria Speciale Publike gjatë prezentimit të raportit të 3-6 mujor për punën e institucioneve në fjalë gjatë periudhës shtator 2016 deri në mars të 2017, ka bërë të ditur se ka arritur të analizoj 25% të totalit të përgjithshëm nga bisedat e përgjuara. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Presidenti Amerikan Donald Trump e ka kundërshtuar një vendim të një gjyqtari në shtetin Hawaii, i cili mbrëm vone ka bllokuar urdhrin e ri presidencial të udhëtimit për shtetasit e 6 vendeve me shumicë muslimane dhe për refugjatët potencial. Zoti Trump tha se nëse është domosdoshme, kjo çështje do të shkojë deri në gjykatën supreme të Shteteve të Bashkuara. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump fajson një gjyqtar federal i cili pezulloi urdhrin e rishikuar të udhëtimit dhe e akuzoi atë për humbje të papar të ekuilibrit gjyqësor. Gjykatësi Derek Watson lëshoi vendimin për bllokimin e urdhrit të mërkurën vonë vetëm pak orë para se ai të hynte në fuqi. Gjykatësi tha se ka gjasa të mëdha që urdhri të jetë jo kushtetues dhe të shkaktoj dëme të pariparueshme për shtetin e Hawaii dhe qytetarët e tij. Ka qenë paraparqi me urdhrin ekzekutiv t'ju ndalohet hyrja përkohësisht në SBA qytetarëve të 6 vendeve me shumicë muslimane. Urdhri është dashur të hyjë në fuqi më 16 mars. Trump tha se pezullimi i urdhrit të krijuar për të mbajtur terroristët jashtë vendit e bën Amerikën të duket e dobët. Trump u zotua se do ta luftoj vendimin e gjykatësit dhe se do ta dërgoj atë në gjykatën supreme nëse është e nevojshme. Do ta fitojmë betejën ligjore, tha ai në një tubim në shtetin Tennessee. Kushtetuta i jep presidentit fuqinë për të pezulluar migracionin, kur ai vlerëson se është në interesin kombëtar të vendit tonë, tha Trump. Urdhri i pezulluar, i nënshkruar më 6 mars, ka qenë rishikimi i urdhrit fillestar të Trumpit të nënshkruar më 27 janar, i cili ka ndaluar vizitorët nga 7 vende me shumicë muslimane dhe individ me dokumente valide të qëndrimit dhe viza. Vendet e prekura në urdhrin e rishikuar janë Irani, Siria, Sudani, Somalia, Libia dhe Jemeni, ndërsa është hequr Iraku. Edhe urdhri i rishikuar, edhe urdhri fillestar, u kanë ndaluar hyrje në SBA të gjithë refugjatëve. Gjykatësi i Hawaii, i cili është emëruar nga ish presidenti Barack Obama, tha se argumenti se ndalimi shkel amandamentin e parë të kushtetutës për mbrojtje kundër diskriminimit fetar, pritet të ketë sukses në gjykata. Vëzhguesi objektiv do të konstatoj se urdhri ekzekutiv është lëshuar me qëllim që të diskreditoj një fe të caktuar, tha gjykatësi Watson. Ai shtoi se duke sulmuar 6 vende të lindjes së mesme dhe të Afrikës, sulmohet edhe Islami, sepse popullsia e tyre është myslimane nga 90.7% deri në 99.8%. Vendimi i gjykatësit Watson është i përkohshëm derisa të dërgohen argumentet të tjera më të gjera për para gjykatës së ti. Urdhri i rishikuar është sfiduar edhe në disa shtetet e tjera. Kryetari i dhomës së përfaqësuesve Paul Ryan tha se ndalesa është e nevojshme për të përmirësuar verifikimin e njerëzve që hynë në SBA dhe për të parandaluar sulmet terroriste. Ai tha se nuk ka dyshim se ajo do të vërtetohet nga gjykatat më të larta.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisionari për politikë evropiane të fqinjësisë së mirë dhe negociata për zgjerim i Bashkimit Evropian, Johannes Hahn, u ka bërë sot të thirrje liderëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor që të mos e humbin rastin për realizimin e bashkëpunimit të fuqishëm ndërmjet veti dhe të punojnë në krijimin e tregut të përbashkët, si njëra prej bazave të integrimit të ardhshëm në Bashkimin Evropian. Tash është koha e vërtetë që rajoni ta marrë rolin e liderit, që të kapërcehen problemet që ndikojnë në situatat e brendshme në vendet individuale dhe që më të mos i humbin rastet e këtilla për një bashkëpunim të tillë të fuqishëm, tha zoti Hahn në fillim të mbledhjes së kryeministrave të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor në Sarajevë. Ky zyrtar i lartë tha se i gjithë Bashkimi Evropian në tërësi e kupton seriozitetin e situatës në rajon dhe liderët evropianë kuptojnë se sa i rëndësishëm është bashkëpunimi me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe se në Bruksel është vërtetuar perspektiva evropiane e këtij rajoni. Në këtë samit të morën pjesë edhe kryeministri Kosovës Isa Mustafa, ai i Shqipërisë Edi Rama, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić e të tjerë. Kryeministri i Holandës Mark Rutte shënoi fitore kundrejt politikanit anti-islamik Geert Wilders në zgjedhjet parlamentare. Holanda i tha stop lloj të keq të populizmit, duam të përmbahemi trendit që kemi, të sigurt, të qëndrueshëm dhe të begat, u tha Rutte mbështetësve në Hagë mbrëm vonë pas përfundimit të zgjedhjeve. Me më shumë se 90% të votave të numruara, Partia Popullore për Liri e Krahut të Djathtë e zotit Rutte ka fituar 33 vende deputetesh në parlamentin prej 150 deputetëve. Partia Liria e politikanit të Krahut të Djathtë ekstrem me Geert Wilders doli e dyta me 20 ulëse, ndërsa Demokristianet dhe Partia Qendrës D66 kanë fituar nga 19 ulëse. Pjesëmarrja në zgjedhje ka qenë 81%. Presidenti amerikan Donald Trump e ka paraqitur planin për buxhet me të cilin do të zvoglohen fondet për ndihmë të jashtme, për Departamentin e Shtetit, programet e ambientit dhe nismat e tjera, në mënyrë që të krijohet rritje e madhe e shpenzimeve ushtarake. Në planin e publikuar sot nga shtëpia e Bardh, është propozuar 10% dështim i shpenzimeve të mbrojtjes dhe të sigurisë së brendshme, përfshirë edhe ndërtimin e një muri përgjatë kufirit me Meksikën. Presidenti Trump e ka quajtur buxhetin e tij në shumë prej 3.800 miliardë dollarësh propozimi për buxhet për ta bërë Amerikën përsëri të madhe. Ky plan i buxhetit të presidentit republikan Donald Trump për vitin fiskal 2018 fillon më 1 tetor të këtij viti. Shumë prej propozimeve në këtë plan pritet se do të kundërshtohen fuqishëm nga ligjvënësit në Kongres, ku votohet për autorizim të buxhetit. Ligjvënësit e njohur amerikanë në thonë se nuk kanë parë dëshmi me të cilat do të mbështeteshin akuzat e presidentit Donald Trump se e paraardhësi i tij Barack Obama e ka përgjuar atë gjatë fushatës së zgjedhore të vitit të kaluar. Këto komente të mbrëmshme nga demokratët dhe republikanët në Komitetin e Inteligjencës së Dhomës Përfaqësuese u bën derisa është rritur presioni ndaj drejtorit të agjencisë FBI James Comey që të paraqes prova me të cilat do të mbështeteshin ose do të refuzoheshin pretendimet e zotit Trump. Ne nuk kemi asnjë dëshmi se kjo ka ndodhur, u tha gazetarve kryesuesi i komitetit, Davin Nunes, republikan nga Kalifornia, dhe ka shtuar se nuk mendoj se ka pasur përgjim në Trump Tower. Kolegu i tij demokrat Adam Schiff, po ashtu nga Kalifornia, tha se është thellësisht shqetësuese se presidenti do të bënte akuzat të tilla pa bazë. Pritet që zoti Comey dhe shefi agjencisë kombëtare të sigurisë për këtë çështje do të dëshmojnë në një dëgjim në Dhomën Përfaqësuese më 20 mars. Policia franceze e ka arrestuar një djalosh pasi dy njerëz janë plagosur gjatë të shtënave në një shkollë në pjesën jugore të Francës. Autoritetet lokale në qytetin Grasse thanë sot se dy studente kanë shtënë kundër mësuesit të tyre, ndërsa njëri prej tyre është arrestuar e tjetri jo. Këto të shtëna kanë shkaktuar alarm terrori dhe komandosët antiterror janë vendosur në këtë shkollë në këtë qytet. Nuk ka detaje të tjera. Qyteti Grasse është afro 40 km larg Nicës, ku në muajin korrik të vitit të kaluar nga një sulm me kamion janë vrarë 86 vetë. Franca mbetet në gjendje të jashtëzakonshme prej sulmeve vdekjeprurëse në Paris në vitin 2015, nga të cilat u vran 130 vetë. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.